16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada Srpske u srijedu o rebalansu budžeta biće veći za oko 5%.
Oteti inženjer iz Bosne i Hercegovine Petar Matić oslobođen i nalazi se u italijanskoj ambasadi u Tripoliju.
Izvještaj za pokušaj ubistva protiv Mladena Ćosića koji je juče u Palama aktivirao bombu.
U Moskvi se sastali Vučić i Medvedev.
Trijumf Novaka Đokovića na Wimbledonu, sportska vijest dana u svijetu. Srpski teniser preuzeo prvu poziciju na svjetskoj rang listi.
Vrijeme je sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Vlada Republike Srpske u srijedu će razmatrati prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ministar financija Zoran Tegeltija naglasio je da će rebalans budžeta u svom okviru biti nešto veći nego što je bio budžet za ovu godinu. Kako nezvanično saznajemo, bit će veći za oko 5%, informiše Zorana Marković.
Rebalans će zbog poplava imati drugačije konture nego što je to bilo planirano ranije. Planiraju se dodatna sredstva za Fond solidarnosti, planirana je i nabavka uniformi za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, navodi ministar financija Zoran Tegeltija.
Moramo planirati dodatna sredstva Fondu PIO i Fondu zdravstvenog osiguranja, jer kao rezultat poplava imamo umanjene prihode i za jedan i za drugi fond. Naš, tako da i moramo obezbijediti dio sredstava. U rebalans budžeta smo naravno isplanirali i ona potrebna sredstva za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida u iznosu od 25 miliona. Planirali smo sredstva za završetak izgradnje 4. paviljona u Banja Luci i u tom smo također planirali opremanje osnovnih škola informatičkom opremom. To su najznačajnije stvari koje su planirani kao dodatni rashodi koji nisu bili u budžetu za 2014. godinu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić kaže da se rebalansom neće mijenjati iznos za program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i da će on biti završen do kraja ove godine. Neće biti promijenjeni ni iznosi za invalidnine, lične i porodične i sva druga boračka prava. Đokić naglašava da se moraju nastaviti još neki programi koje sprovodi ovo ministarstvo.
Program socijalno zbrinjavanje radnika koji su ostali bez posla u periodu stečaja ili likvidacije njihovih preduzeća. I taj program mora biti nastavljen u ovoj godini. Posebno moramo obezbijediti sredstva za one koji bi, kada stvore uslove na osnovu javnog poziva, dobili sredstva i tako ostvarili pravo na penziju. Tako da cijenim da će ova pozicija morati ostati u budžetu. Da li će ona imati istu vrijednost kao što je planirana u budžetu na početku godine ili ne, vidjet ćemo, procijenit ćemo zajedno. Sljedeći program je bitan, to je program podrške zapošljavanju. Smatram da će i ta vrijednost sredstava ostati i da moramo biti spremni da podržimo našu privredu.
Za Fond solidarnosti Republike Srpske planiran je iz budžeta iznos do 20 miliona maraka, a planirane su i uštede, kaže ministar financija Zoran Tegeltija.
S tim što iz budžeta Republike Srpske do kraja 2014. godine će biti uplaćeno nešto više od 4 miliona konvertibilnih maraka na ime doprinosa solidarnosti koji pada na teret poslodavca. Otprilike toliki biznis trebaju da plate radnici i svojih neto primanja. Štedit ćemo naravno na onim pozicijama koje najmanje ugrožavaju, a to su putovanja, smještaj, materijalni troškovi. I imamo neke pozicije kad su pitanje servis duga, imat ćemo tu prostor ušteda negdje oko 6 milijuna konvertnih maraka koje su rezultat određenih kretanja kursnih razlika.
Ministar Tegeltija najavljuje da će se na sjednici u srijedu usvojiti rebalans budžeta, a do tada se moraju usaglasiti još neke bitne pozicije, tako da nije mogao reći kolike će promjene u budžetu nastati. Odmah nakon usvajanja vlada će uputiti zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, a u vladi očekuju da bi ona mogla biti održana 14. ili 15. jula.
Sutra bi trebalo da počne podjela kartica od 5000 maraka za pomoć stanovništvu kojima su majske poplave nanijele štetu. Prema prvim procjenama u Srpskoj ima 30.000 domaćinstava koja bi trebalo da dobiju kartice. Opširnije Darko Đurić.
Pokušat ćemo danas da usaglasimo sa gradovima Doboj i Bijeljina i opštinom Šamac da sutra podijelimo bar dio kartica onima sa kompletiranih spiskova, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija.
Cijeli dan ćemo smo u konsultacijama sa ovim najvećim, najugroženijim opštinama kako bi sutra mogli podijeliti određeni broj kartica, ali kažem da spiskovi nisu gotovi i da jednostavno će vjerojatno opštine i gradovi vjerojatno i cijelu sedmicu morati unositi te podatke o svim onim ljudima koji imaju pravo na naknadu štete.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da bi u ovom gradu nešto više od 3000 domaćinstava trebalo dobiti kartice od 5000 maraka.
Što se tiče grada Banja Luke, ja mislim da smo mi prva lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja je spremila svoju dokumentaciju i mi možemo čekati čim vlada mogne pustiti vaučere, mi smo spremni da preuzmemo taj dio posla i da završimo distribuciju prema građanima.
U opštini Šamac sutra će biti podijeljeno prvih 500 kartica, izjavio je načelnik Savo Minić, napominjući da će kartice biti u upotrebi od sljedećeg ponedjeljka.
Iz razloga da bi svi imali spektar roba na raspolaganju kod pravnih subjekata koji budu vršili trgovinu, odnosno kod kojim se bude mogla koristiti ova kartica. Naravno, uporedno sa ovom aktivnosti smo obavješteni da je u toku i potpisivanje ugovora sa onim pravnim licima koja će primati kartice gdje će građani moći da potroše svoje kartice.
Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske do sada je potpisao ukupno 72 ugovora sa preduzećima koja su se prijavila za učešće u realizaciji uredbe za sanaciju štete od poplava na stambenim objektima, rečeno je u Privrednoj komori Republike Srpske.
Komisije za procjenu štete u Semberi popisale su drugi put 1400 domaćinstava, a ovaj posao završen je u najugroženijim mjesnim zajednicama. Očekuje se da će na ovom području vaučere u vrijednosti 5000 maraka dobiti oko 6000 od 9000 poplavljenih domaćinstava, informiše Slađana Radovanović.
Komisija je popisala štetu u domaćinstvu Uroša Krstića u Donjem Brocu. Ovaj domaćin strahuje da mu vaučer od 5000 maraka neće biti dovoljan da kuću do zime osposobi za stanovanje.
Pa ne znam, to je građevinska struka bila koja je izišla mene u kući, pregledala što mi je ono stradalo u kući. Malo je 5000, malo.
Ljeposava Rakić iz Donjeg Broca kaže da će ovaj vaučer dobro doći, jer novca za renoviranje kuće i kupovinu nema.
Volko odozove se okrunulo. Ošla patos, sad pukla i plača, treba i plaču dizati.
Koordinator Komisije za popis šteta u poplavljenim područjima Dragan Đurđević kaže da su prioritet prilikom popisa šteta imale najugroženije mjesne zajednice kako bi se njihovim mještanima što prije omogućila podjela vaučera. Štetu u poplavljenim domaćinstvima u Sembiri popisuje 20 komisija. Ovaj posao bi trebalo da bude završen do kraja jula, kaže Đurđević.
Velnom selu, Brocu, Batkoviću, Ostojiću, Trnjacima, danas su već ušli u Amajlije, danas će završiti također Pučle, Patkovaču, Ljeskovac. Kad se tiče broja popisanih kuća, radi se negdje oko 1400 domaćinstava. Što se tiče podjele vaučera, mi još nemamo informaciju iz vlade kada će ovi vaučeri biti dostupni, da mi računamo već do kraja sedmice da ćemo imati preko 2000 popisanih objekata.
Vanredna situacija je na snazi još u 9 zemberskih sela. Danas je, kako je ranije obrazloženo, zbog nedostatka novca u budžetu prestala isporuka kuvanih obroka za oko 2000 poplavljenih mještana. Na punktovima će se do daljnjeg dijeliti konzerve, voda, a onima koji imaju gdje da pripreme hranu, brašno, ulje i ostale osnovne životne namirnice.
Oteti inženjer iz Bosne i Hercegovine Petar Matić oslobođen je i trenutno je u italijanskoj ambasadi u Tripoliju, izjavio je ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ibrahim Efendić. On je telefonom razgovarao sa Matićem koji je sa još dvojicom stranih državljana bio prinudno zadržan u Libiji i očekuje da se tokom dana sa njim susretne. Matić se fizički i psihički dobro osjeća. Efendić je potvrdio ministarstvu da su trojica stranih državljana, među njima i državljanin Bosne i Hercegovine Petar Matić, bili prinudno zadržani, a da jedan italijanski državljanin još nije oslobođen.
Zdravstveno stanje juče povrijeđenog Mladena Ćosića iz Pala i dalje je izuzetno teško. Njegova supruga Biljana van je životne opasnosti i nalazi se na odjeljenju intenzivne njege bolnice Kasindo. Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo podnijeće nadležnom tužilaštvu izvještaj protiv Mladena Ćosića za pokušaj ubistva nakon što završi dokumentovanje slučaja aktiviranja ručne bombe juče u Palama. Poslije ovog najnovijeg tragičnog slučaja upaljen je alarm za akciju oduzimanja enormnih količina nelegalnog naoružanja. Opširnije Radan Škipina.
Jučerašnji slučaj aktiviranja bombe ispred velikog tržnog centra u Palama posljednje je upozorenje za sveobuhvatne mjere oduzimanja naoružanja od stanovništva. Prema istraživačkim procjenama, svaki peti građanin u Bosni i Hercegovini posjeduje oružje, a količine oružja zaostalog iz rata koje su u nelegalnom posjedu kod stanovništva su zaprepašćujuće, navodi generalni sekretar Centra za bezbjednosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović.
Oko 750.000 komada naoružanja postoji u Bosni i Hercegovini i nažalost vidimo da se koristi u krivične svrhe, odnosno za rješavanje krivičnih djela ili za, da kažemo, rješavanje porodičnih problema, nažalost, kao što je to bio zadnji slučaj.
Anketa među građanima na ulici o razlozima zašto vlast još uvijek nije sprovela efikasnu akciju oduzimanja nelegalno stečenog naoružanja upućuje na sljedeće zaključke.
Nažalost, mi smo zemlja koja je preživjela tu katastrofu i taj rat. Vjerovatno još uvijek jedan broj neodgovornih ljudi misli da će na takav način pokušati da spasi sebe ili svoju porodicu ako bi se nešto ponovo desilo, što nije nikakvo opravdanje za držanje oružja.
Zato što nam je taka država.
Ključ problema su organizatori, dakle oni koji rukovode policiju, ne policija uopće. To stranački ljudi koji namjerno drže situaciju kontrolisanog haosa. Čovjek uopće ništa drugo nije preostalo nego da moli Boga da ne bude prisutan kad vrši obračun između kriminalaca ili neki drugi sličan incident se dogodi.
Nasuprot posjedovanju oružja, psiholozi postavljaju pitanje unutrašnjih razloga koji ljude svih dobi tjeraju da nose i upotrebljavaju oružje za ubistva ili samoubistva. Nijedan uzrast nije pošteđen suicidnih ili pokušaja ubistava, ali bitna karika je na koga se osoba koja zapadne u to stanje može da osloni, konstatuje klinički psiholog na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Spasenija Čeranić.
Imamo jednu tešku situaciju u egzistencijalnu koju često ljude tjera na jedno osjećanje potpune beznadežnosti, bespomoćnosti, ali isto tako ono što može biti ublaživač ili može otežati situaciju, to je li imamo ili nemamo na raspolaganju osobe koje nam mogu biti neka podrška.
Profesorica Čeranić skreće pažnju da splet aktuelnih i situacionih tenzija tjeraju pojedinca da se odluči na tragični korak. Okidač za takav čin je u činjenici da svaki čovjek ima unutarnju predstavu o sebi i svega oko sebe i svoj specifični način doživljavanja aktualnih stvari, što određuje da li će da posegne za oružjem. A oružja za ubijanje sebe i drugih kod nas ima u izobilju.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Jerusalimu počela međunarodna konferencija o holokaustu.
Preminuo glumac Bora Todorović. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je u programu Radija Republike Srpske da bi do kraja sedmice trebalo da bude poznato ko će biti kandidat koalicije SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je istakao da će u naredna 2-3 dana sva tri predsjednika koalicije razgovarati o ovom pitanju. Kandidat može biti iz druge dvije stranke u koaliciji, ali o svemu tome bit će još dogovora unutar koalicije, istakao je Đokić.
Ako bi Marko Pavić bio kandidat koalicije, naravno da ćemo ga podržati, ako bi on to mogao da prihvati, iako koalicija stani za toga. Dakle, za svako od naših mišljenja treba da budu mišljenja druga dva kandidata, druge dvije partije isto tako pozitivne. Prema tome, ja samo govorim o tome da nivo odgovornosti za ovu funkciju mora biti top, moraju biti prvi ljudi. Pa ne znam, možda već u naredna dva dana mi bi trebali da obavimo dodatnu konsultaciju po ovom pitanju. Kraj nedelje je nekakav rok koga smo sami sebi dali da ovaj posao završimo.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da Bosna i Hercegovina u budućnosti treba da ide putem ka ukidanju kantona i nakon toga ka državi regiona, a ne entiteta.
On je ocijenio da je u ovom trenutku nerealno očekivati ustavne promjene, te naveo da bi trebalo početi od rekonstrukcije federacije, a onda i cijele Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, zato treba politička volja koje u ovom trenutku nema.
U Modriči je danas obilježena 22. godišnjica formiranja prve Trebavske lake pješadijske brigade. Riječ je o jedinici koja je dala nemjerljiv doprinos u oslobađanju Modriče i akciji Koridor života. Informiše Slađan Jeremić.
Aleksa Risić je u odbrbeno-otadžbinskom ratu izgubio sina od 20 godina, a potom i zavičaj. Obilježavanja važnih datuma imaju, kaže, svoju vrijednost, a sve u cilju stabilne i trajne Srpske.
Mi smo izgubili dijete sina od 20 godina, pa učesnik je u ratu i ja kao roditelj, otac od pokojnog. Želim da to ostane za uvijek mir, da više ne bude nikad rata. Da ostane Republika Srpska prvo, zato što smo za nju borili.
Jedinica je brojala 5 bataljona, a komandant jednog od njih bio je i potpukovnik Dimšo Mićić.
Trebava kao planina kroz prošla vremena bila je uvijek ponosna i svoja na svome i nikad nije bila okupirana.
Predsjednik boračke organizacije Modriće Milutin Vračević podsjetio je da je prva Trebavska brigada brojala preko 3.500 boraca, a da je za mir i Republiku Srpsku živote dalo 320 njenih najboljih sinova.
Veliki značaj, znači imala je sigurno i Trebavska brigada u oslobađanju Modriće i ovog prostora, ali je daleko veći značaj poslije imala u odbrani koridora.
Na dan formiranja prve Trebavske lake pješadijske brigade brojne delegacije su položile cvijeće na Modričkom centralnom spomen obilježju, nakon čega su posjetili spomen sobu jedinice i odali dužnu poštu ratnicima poginulim za Republiku Srpsku.
U Vrbancima kod Kotor Varoša danas je održan sastanak grupe roditelja bošnjačke djece koja nisu pohađala proteklu školsku godinu sa potpredsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Ramizom Salkićem i delegatom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske Mujom Hadžiomerovićem, informiše Slobodan Petrović.
I pored činjenice da je 120 učenika u područnoj školi u Vrbancima izgubilo školsku godinu, pružena je podrška grupi roditelja bošnjačke nacionalnosti da istraje u svojim zahtjevima. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić je istakao da su djeca oštećena te da je resorno ministarstvo propustilo priliku da im izađe u susret.
Razgovarali smo sa roditeljima, oni su istrajni, oni su čvrsti i oni neće odustati od svoje borbe. Mi smo ih u tome podržali i ja koristim i ovu priliku dakle da pozovem ministra da što je moguće prije riješi ovaj problem.
Osnovni sud u Kotor Varoš odbacio je tužbu grupe roditelja bošnjačke djece iz Vrbanjaca protiv osnovne škole Sveti Sava i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, te odredio da roditelji treba da plate sudske troškove u iznosu od 2250 evra. Predstavnik grupe roditelja bošnjačke nacionalnosti Hava Varošić potvrdila je da ova djeca neće pohađati nastavu ni naredne školske godine, a ako njihovi zahtjevi ne budu uvaženi, pravdu će tražiti na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mi ne želimo da se naša djeca ispisuju iz ove škole, želimo da naša škola znači idu djeca idu u ovu područnu školu u Vrbanjcima. Znači. Dok ne budu znači ispunjeni naši uvjeti, imamo grupu nacionalnih prijevoza, djeca neće poći u školu.
Sastanku su prisustvovali akademik Abdulah Sidran i književnik Džemaludin Latić. Ukupno 120 učenika u Vrbanjcima izgubilo je školsku godinu, a šestoro od njih ispisalo se u toku drugog polugodišta i otišlo u Njemačku i Sloveniju da završe školsku godinu.
U nastavku emisije Regioni i svijet, premijer Srbije Aleksandar Vučić dvodnevnu posjetu Rusiji počeo je razgovorom sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedovom. Dvojica premijera razgovaraju o bilateralnim odnosima, trgovinsko-ekonomskoj saradnji, uključujući realizaciju velikih zajedničkih energetskih i infrastrukturnih projekata. Susret sa Vladimirom Putinom predviđen je za sutra. Analitičari su saglasni da će biti riječi o kreditima u sektorima financija, transporta, industrije, poljoprivrede, humanitarnih pitanja i kulture. Opširnije novinarka Radija Beograd, Nevena Kostadinović.
Spoljnopolitički komentator politike Slobodan Samardžija za naš radio pozitivno ocenjuje premijerovu posjetu Moskvi, ali i uopšte aktivnu spoljnu politiku naše vlade. Ne očekuje teške tonove u razgovorima dvojice premijera jer je Srbija strateški partner Rusije. Srpski dug za ruski gas nije prijatna tema, ali Samardžija tvrdi da postoji nekoliko načina da se on reguliše.
Jedan od načina je da se odlaže, drugi način je onaj koji je u stvari bio inicijalna kapisla za izgradnju Južnog toka.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je posjeta premijera Vučića koliko politički, toliko i dobar ekonomski potez.
Jer mi smo zavisni od njihove energetike, prije svega od gasa. Prosto je za nas neminovno i neophodno imati dobre odnose sa jednim tako velikim, da kažemo, tržištem kao što je Rusko.
Kad je reč o Južnom toku, Bušatlija smatra da Srbija mora da ima ozbiljnu politiku, jer izgradnja tog gasovoda nije samo pitanje Rusije i Evrope.
I to se vidi po činjenici da su sve one zemlje kuda prolazi Južni tok se obratili Evropskoj komisiji sa molbom da im ne muti vodu.
Sigurno će biti reči i o krizi u Ukrajini, ali u svetlu budućeg predsjedavanja Srbije OEBS-u. Za Moskvu je trenutno dovoljno to što se Beograd nije priključio sankcijama protiv Rusije, rekao je za Tanjug ruski analitičar Fjodor Lukjanov.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj od postavljenih uslova za privremeno puštanje na slobodu spreman je jedino da preda pasoš i da ne napušta teritoriju Srbije, rekao je potpredsjednik stranke Milorad Mirčić. Haški tribunal pozvao je ranije Šešelja da se obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora do izricanja presude.
U više gradova širom Makedonije Albanci su danas ponovo protestovali nezadovoljni presudom kojom su šestorica njihovih sugrađana osuđena na doživotnu kaznu zatvora za ubistvo petorice mladih Makedonaca uoči Vaskrsa 2012. godine nedaleko od Skoplja.
Makedonski analitičari tim povodom upozoravaju da bi nastavak protesta i njihova masovnost mogli da pogoršaju opšte stanje u toj državi. U Gostivaru, Strugi, Kičevu protesti su prošli bez incidenata, dok je u Skoplju i Tetovu policija intervenisala šok bombama.
Željeznički most iznad glavnog autoputa koji vodi u Donjecku u istočnoj Ukrajini uništen je u eksploziji, što je blokiralo put prema tom gradu koji se nalazi pod kontrolom proruskih snaga.
Pripadnici proruskih snaga, od kojih je većina pobjegla u Donjeck, glavni grad tog regiona, saopštili su da će se pregrupisati i nastaviti borbu protiv ukrajinskih snaga. Pavel Gubarev, koji se predstavlja kao guverner samoproglašene Donjecke narodne republike, najavio je gerilski rat u čitavoj Donjeckoj oblasti.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Evropsku uniju da uputi adekvatan odgovor povodom pogibije civila u žestokim sukobima na istoku Ukrajine.
Nema smisla iznova tražiti obustavu granatiranja civilnih lokacija od strane Kijeva. Kijev je glu za pozive da se sačuvaju ljudski životi, navodi se u saopštenju. Ukrajinska vlada saopštila je da su njene snage ponovo zauzele dva grada na istoku zemlje od proruskih aktivista. Saopštenje je uslijedilo dan nakon što su vladine snage preuzele kontrolu nad Slavjanskom.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je konkurs za dodjelu drugog kruga stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa iz fonda dr. Milan Jelić za akademsku 2013-2014. Godinu, čiji je ukupni stipendijski fond 175.000 maraka.
U ovom konkursnom roku za studente drugog ciklusa studija bit će dodijeljeno 7 stipendija po 5.000 maraka, a za studente trećeg ciklusa 5 stipendija po 10.000 maraka. Na konkurs mogu da se prijave studenti drugog ciklusa studija koji su između ostalog u dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena najmanje 9,5 i koji u tom periodu nisu obnovili ni jednu godinu studija i studenti koji do dana objavljivanja konkursa nisu navršili 28 godina.
U Međunarodnoj školi za izučavanje holokausta u Yad Vashemu, Jerusalimu, počela je 9. Međunarodna konferencija o holokaustu pod nazivom Reflektovanje holokausta sa generacije na generaciju. Na konferenciji prvi put učestvuju profesori iz Republike Srpske. Iz Jerusalima se javlja naša novinarka Radmila Karanović.
Na konferenciji učestvuje 450 učesnika iz oko 50 zemalja svijeta. Ovo je prvi put da na konferenciji ovog nivoa učestvuju i profesori iz Republike Srpske, što je značajan napredak s obzirom na to da su prosvjetni radnici Republike Srpske do sada pohađali osnovni seminar o holokaustu, rekao je pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić, koji također učestvuje na ovoj konferenciji. On je kazao da je ovo izraz priznanja Yad Vashema Republici Srpskoj. Tokom naredna 4 dana profesori iz Republike Srpske imaće priliku da od najznačajnijih svjetski priznatih naučnika koji se bave holokaustom sagledaju ovu temu sa naučnog, prosvjetnog i komemorativnog aspekta, rekao je Nikolić. Jedan od učesnika Međunarodne 9. konferencije o holokaustu je i profesorica istorije iz gimnazije Banja Luka Mirjana Trbojević.
Susrećemo se sa ljudima iz cijelog svijeta, čuti njihova iskustva, steći nova znanja, kako se ova bolna, teška tema izučava.
Kažemo na kraju da je svečano otvaranje konferencije večeras u Yad Vashemu u dolini sjećanja. Dolazak profesora na međunarodnu konferenciju u Jerusalim u Yad Vashem podržalo je predstavništvo Republike Srpske.
Jedan od najpopularnijih glumaca u bivšoj Jugoslaviji, srpski glumac Bora Todorović, preminuo je jutros u 84. godini života.
Todorović je preminuo u Kliničkom centru Srbije nakon nekoliko dana provedenih u kritičnom stanju i komi. Bora Todorović je bio dobitnik brojnih priznanja i nagrada. Osvojio je Sterijinu nagradu za ulogu u predstavi Maratonci trče počasni krug. Nagradu Ćuran za uloge u predstavama Maratonci trče počasni krug, Mrešćenje Šarana, Pseće srce, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, nagradu Zorano Brg za ulogu u predstavi Povratak, nagradu Pavle Vujisić za životno djelo i Grand Prix za ulogu u Profesionalcu u Kanu.
Trijumf Novaka Đokovića na Wimbledonu i preuzimanje prvog mjesta na rang listi sportska su tema dana u svijetu. Opširnije Aleksandra Perić.
Šampanj ćemo otvoriti, otvoriti, popiti.
Uz ovu pjesmu su Novak Đoković, njegova porodica i stručni tim u slačionici centralnog terena Wimbledona proslavili pobjedu nad Federerom i osvajanje najprestižnijeg svjetskog turnira. Pobjednički šampanjac je otvoren, a Novak se vratio na prvo mjesto svjetske rang liste. Đoković je u finalu savladao Federera sa 3-2 u setovima, a titulu je posvetio svojoj porodici i prvom treneru Jeleni Genčić, koja je preminula prije godinu dana.
Suze radosnice su krenule u trenutku kada sam seo nazad na klupu, proslavio pobjedu i pozdravio se svojim timom, jer samo mi znamo kroz šta smo prolazili posljednje vrijeme, pogotovo posljednji par godina. Iskreno, lagao bih kada bih rekao da tri poraza od posljednja četiri Grand Slam finala nisu malo omela psihički. Uspio sam da pobjedim i protivnika, da pobjedim i sebe i da pobjedim i umor i izvuku iz sebe ono što mi je preostalo.
Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović kaže da je Novak još jednom pokazao da je najbolji igrač svijeta.
Izuzetno emotivan meč, mislim da je bio zaista naporan za oba igrača. Izuzetan tenis, bila je jedna sjajna atmosfera. Čini mi se da je Novak još jedan pokazao za tu jednu malu nijansu koliko je čvrst, koliko je jak, koliko je odlučan, koju energiju ima u sebi. Ja sam stvarno oduševljen i sa njegovim stavom i za vreme meča, naravno i čitav turnir.
Novak Đoković postao je i prvi teniser koji je već sada obezbijedio plasman na završni Masters koji će u novembru biti održan u Londonu. Na trijumfu na Wimbledonu Đokoviću su između ostalih čestitali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović i predsjednik Teniskog saveza Srpske Draško Milinović.
It's Djokovic who claims this classic. Wonderful, wonderful final.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i veoma toplo vrijeme. Najtoplije u 14 časova bilo je u Višegradu 34 stepena, koliko je i trenutno u Banja Luci. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su na Čemernu 23, Hampijesku 24, Mrakovica 25, Kalinovik 26, Gacko-Sokolac 27, Nevesinje 28. Bileća, Srebrenica 29, Mlječanica, Drinić, Mrkonjić grad 30, Trebinje, Zvornik, Novi grad, Srbac, Ribnik, Rudo, Foča 31, Prijedor, Banja Luka, Doboj 32, Bijeljina 33 i Višegrad 34 stepena. Sutra nas uglavnom očekuje promjenjivije, ali i dalje vrlo toplo vrijeme. Tokom dana promjenjivo sa sunčanim intervalima dužim na jugu, jugoistoku i istoku, kada će na zapadu biti razvoja oblačnosti koja će dati povremene grmljavinske procese. Minimalne temperature između 16 i 23 na planinama od 13 stepeni, a najviše dnevne od 26 na krajnjem zapadu do 34 na jugu i jugoistoku na planinama na zapadu od 22 stepena.
Hvala za pažnju. Još jednom, vijesti dana.
Vlada Srpske u srijedu o rebalansu budžeta bit će veći za oko 5%.
Otet inženjer iz Bosne i Hercegovine Petar Matić oslobođen i nalazi se u italijanskoj ambasadi u Tripoliju.
Izvještaj za pokušaj ubistva protiv Mladena Ćosića koji je juče u Palama aktivirao bombu.
U Moskvi se sastali Vučić i Medvedev.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Mačeta.